ეთერშია გადაცემა ჩვენ და თვითმართველობა. მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, თქვენ აჭარის რადიოს უსმენთ ტალღაზე FM 104.5. დღეიდან ყოველ ოთხშაბათ საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის რადიოს პირდაპირ ეთერში ზუსტად ამ დროს 18:30-ზე დაიწყება გადაცემა ჩვენ და თვითმართველობა. რადიოს ახალი პროექტი მოგცემთ საშუალებას მოისმინოთ და გაიგოთ უფრო მეტი თვითმართველობის შესახებ და აქტიურად ჩაერთოთ თქვენი მუნიციპალიტეტის ცხოვრებაში. მიაწვდინოთ ხმა მერს, თქვენ საჭიროებებზე, ჩაერთოთ ბიუჯეტის დაგეგმვაში მის პროცესში და გახადოთ უფრო ეფექტური თვითმართველობის ცხოვრება. ჩვენ ყველა თქვენს წამოწყებას გავაშუქებთ. ბევრი ფიქრის შემდეგ გადავწყვიტეთ, რომ პირველ ეტაპზე გადაცემა იმ ადამიანების მოწვევით დაგვეწყო, რომლებიც სულ ახლახან შეუდგნენ მუნიციპალიტეტებში ხელმძღვანელ პოზიციაზე მუშაობას და რომელთა საქმიანობაზე ადგილობრივების ყოფის გაუმჯობესება ბევრადაა დამოკიდებული. მას ასე ვიწყებთ ქედით და სტუდიაში ამ მუნიციპალიტეტის მერი ბატონი ლევან გორგილაძე მოვიწვით. მოგესალმებით ბატონო ლევან, დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. დღეს ქედაში დიდი სტუმრიანობა ჰქონდათ ადგილობრივებმა, კიდევ ერთ ღირსეულ ქედელს მიაგეთ პატივი. მუნიციპალიტეტის ცენტრში ყადირ თუფანიძე შერვაშიძის ბიუსტი გაიხსნა. ეს გადაწყვეტილება ქედის მერიამ მიიღო თუ საგვარეულო ინიციატივა იყო თქვენს მიერ მხარდაჭერილი?
მოგესალმებით, მივესალმები რადიო მსმენელებს. ეს პროექტი დაიწყო წინა გამგებლის პერიოდში, იყო საინიციატივო ჯგუფი, რომელმაც გამოთქვა სურვილი, რომ შექმნილიყო ესეთი ბიუსტი და აი ამ პარკში განთავსებულიყო. ჩემ პერიოდში მოეწერა ხელი ხელშეკრულებას ბიუსტის დამზადებაზე. საკმაოდ აქტიურად მონაწილეობდნენ ამაში ქედის ინტელიგენცია, ბათუმის ინტელიგენცია, შერვაშიძეების გვარის წარმომადგენლობა. Და დღეს მოხდა მისი გახსნის საზეიმო ცერემონიალის ჩატარება და ძალიან სასიამოვნოა, რომ პირველი სერიოზული ღონისძიება ჩემი მერიობის პერიოდში დაიწყო ამ ძეგლის გახსნით.
ბატონო ლევან, როგორი მერი ჰყავს ქედას?
ალბათ ღია. არ მაქვს მე მიღების განსაკუთრებული საათები, მიუხედავად ისა, რომ გამოცხადებულია და მოსახლეობა მიცის, რომ სამშაბათ და ხუთშაბათ არის დღეები მიღებისა, მაგრამ ნებისმიერ დროს, ყოველ წუთში, როცა ადგილზე ვარ, მზად ვარ იმისთვის, რომ შევხვდე მოსახლეობას და არ ყოფილა შემთხვევა, რომ დაუშვათ არა მიღების დღეებში მე არ მიმეღოს მოქალაქე. გარდა ამისა, ამ ბოლო პერიოდში ძალიან ბევრი ადამიანი ქედელი და მიმეგობრდა Facebook გვერდზე და ძალიან საკმაოდ ბევრი ინფორმაციას
სოციალურ ქსელსაც იყენებ
და გასაგებია, რომ კარგად გვებულობ ინფორმაციას მესიჯებით, ტელეფონზე და Facebook-ით, ვიდრე დაუშვათ ამ შეხვედრების დროს, იმიტომ რომ უფრო მოსახლეობისთვის ეს ფორმატი ძალიან ადვილია, არც უჭირს ის უხერხულობა რა აქვს ან მოსვლის ან კაბინეტში შევხვდეს და პირდაპირ წერს იმას, რის საჭიროებასაც თავად თვლის და აქედან გამომდინარე საკმაოდ კარგი ინფორმაციას ვღებულობ ამ ფორმით.
ძირითადად რა საკითხებზე გაწუხებენ ბატონო ლევან ადგილობრივები? თუმცა ვიდრე ამ შეკითხვას უპასუხებთ, მანამდე ცოტა რამ ვუთხრათ ჩვენს რადიო მსმენელებს ქედის შესახებ. ეს არის ერთ-ერთი მუნიციპალიტეტი აჭარაში, რომლის ფართობიც 452 კვადრატული მეტრია და 9 თემისგან შედგება. მოსახლეობის რაოდენობა 21254-ია, ყველაზე მაღალი ადგილი აქ ზღვის დონიდან 2987 მეტრ სიმაღლეზე ყანლი მდებარეობს. თქვენ რას დაამატებთ?
შემიძლია დავაზუსტო, 21000 ადამიანი არის რეგისტრირებული, ფაქტიურად მაცხოვრებელი არის 16000-ზე ცოტა მეტი. მნიშვნელოვანია ის, რომ ქალაქთან შედარებით ახლოსაა, თან ითვლება როგორც მაღალმთიანი რეგიონი, საკმაოდ მოსავლიანი მიწაა, თუმცა არის სიმცირე მიწის და
ისევე როგორც მაღალმთიანი აჭარის
ზოგადად და განსაკუთრებით ქედაში ძალიან მცირე მიწიანობა არის და კიდევ ერთი სირთულე რაც ახლავს ქედას, ეს არის აქტიური მეწყლესაშიში ზონები ძალიან ბევრია, თითქმის ყველა სერიოზული წვიმის ან უხვი ნალექის თოვლის სახით, როცა მოდის, ვითარდება მეწყერები. ამ ბოლო თოვლის პერიოდში ქონდა რამდენიმე მეწყერი და მოგვიწია ორი ოჯახის გამოსახლება დროებით, სანამ გეოლოგები დააზუსტებენ შეიძლება თუ არა იმ სახლებში ცხოვრება.
ეს არის თემა, რომელიც მაღალმთიან აჭარაში არის თავის სატკივარი და საინტერესოა, თქვენ განსხვავებული მიდგომა გაქვთ თუ არა ასეთი პრობლემის გადაჭრის დროს, თუმცა ვიდრე ამ პრობლემებზე უფრო მეტად გავამახვილებთ ყურადღებას, მე კითხვა დაგისვით, რაზე საუბრობენ ქედელები თქვენთან შეხვედრის დროს? რა აწუხებთ მათ?
ძირითადად როცა ჩემთან არის პირადად შეხვედრები, იქ არის ინდივიდუალური საჭიროებები, თავისი გაჭირვებები, ეს იქნება მკურნალობის თვალსაზრისით თუ სხვა ყოფითი გაჭირვებები და ზოგადად საერთო მოთხოვნები არსებობს. ზამთრის პერიოდში, რა თქმა უნდა, გზების თოვლის საფარისგან გათავისუფლება, შუქის პრობლემებია ძალიან ხშირად, იმიტომ რომ უხვინალაქების დროს ხდება დაზიანება და ძალიან აქტიურად მონაწილეობს მის აღმოფხვრაში თვითონ სოფლის მოსახლეობაც. პრობლემები გარკვეული არის წყალმომარაგების თვალსაზრისით, იმიტომ რომ არ არის დასრულებული პროექტები წყლებთან მიმართებაში და შემდგომ 2018 წლისთვის ფიქრობთ, რომ უფრო აქტიურად ამ თვალსაზრისით შედეგიც დადგება, იმიტომ რომ ძირითადი სამუშაოები კი არის შესრულებული, ანუ დიდ მანძილზე დაახლოებით 12-13-15 კილომეტრზე წყლის მარაგები მოყვანილია მთებიდან, ოღონდ განაწილებული არ არის ჯერჯერობით სოფლებამდე და მოსახლეობისთვის მნიშვნელოვანია წყალი თუ მოდის და არა ის, რომ ამხელა სამუშაო ჩატარდა. ამიტომ 2018 წელი ამ მიმართულებით იქნება უფრო, რომ უკვე მივიყვანოთ სოფლებამდე და ოჯახებამდე და იყოს წყალმომარაგება. ეხლა სეზონურად რა პრობლემებიც დგება იმის მიხედვით არის მოთხოვნა, ანუ ზამთარში, რა თქმა უნდა, გზების,
ანუ უფრო მეტია სირთულე ზამთარში და ყოფა ადგილობრივებისთვის უფრო რთულდება.
ზოგადად ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ შეუმსუბუქოთ ეს მდგომარეობა მაქსიმალურად, რაც საშუალება არის მძიმე ტექნიკისა გვეხმარება, კიდევაც რა თქმა უნდა ჩვენი ძალებით ამას ვერ გავწვდებით, საგზაო დეპარტამენტის ტექნიკას ვიყენებთ, ასევე თუ კი ადგილზე რომელიმე კომპანიის ტექნიკა არსებობს, რომელიც დაუშვათ რაღაცა შეკვეთით ან ტენდერით ასრულებს რაიმე ღონისძიებას, ზამთრის პერიოდში ისინიც გვეხმარებიან. ზოგჯერ 17 ერთეულამდე ტექნიკა მუშაობს ზამთრის პერიოდში თოვლის გაწმენდამდე, მაგრამ წარმოიდგინეთ ინეთ 64 სოფლის ცენტრამდე უნდა გაიწმინდოს გზა. ამიტომ ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ გავითვალისწინოთ იმ რელიეფის მიხედვით, როგორიც არის რაღაც უფრო მაღალმთიანი განსაკუთრებით, იქედან დავიწყოთ. ასევე ვღებულობთ ინფორმაციას სოფლის ექიმებისგან, ხო არ არის ვინმე სამედიცინო თვალსაზრისით მნიშვნელოვანი, რომ იმ მიმართულებით უფრო აქტიურად ვიმუშაოთ. თუმცა აი ესე რომ
ექიმები ჭირს მაღალმთიან აჭარაში,
ზოგადად ამ ეტაპზე ყველა საექიმო ამბულატორია და კომპლექტებულია, თუმცა ცენტრში განსაკუთრებით ვიწრო სპეციალისტები მუდმივი სამუშაო ადგილით ვერ არიან უზრუნველყოფილი და გარკვეული პერიოდულობით ამოდიან. მაგრამ რაც საჭიროა პაციენტის გადაუდებელი მომსახურებისათვის, ეს მომსახურება ქედაში საკმაოდ წარმატებით მუშაობს. ძალიან ბწყინვალე ცნობილი ექიმი ყავს ჩვენ, ქირურგი, და აი ამ ქედის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთი წარჩინებული და ავტორიტეტული ადამიანი, ბატონი ფრინანი სირაბიძე, რომელიც აი ამ კუთხით ძალიან კარგად მუშაობს და საჭიროების შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ხდება პაციენტის სასწრაფო გადაუდებელი მომსახურება, შემდეგ მისი გადმოყვანა, რეფერირება ბათუმის კლინიკებში.
ბატონო ლევან, მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელ პოსტზე მუშაობის დაწყების შემდეგ რა იყო თქვენთვის მთავარი სირთულე?
მთავარი სირთულე ზოგადად ესეთი განსაკუთრებით ერთს ვერ გამოვყოფთი, მაგრამ ფიქრობ, რომ აი ზოგადად ის პროექტები, რომლებიც ამჟამად მიმდინარეობს დაჩქარებული ტემპით, უნდა წავიდეს, იმიტომ რომ ჩვენ წინ მომავალში გველოდება 18-ანი პროექტია დაწყებული გაზიფიცირების, შესაბამისად ეს ძირითადი ხაზი რო დასრულდება, ჩვენ მანამდე აი ეს სირთულეები, რაც გზას, წყალმომარაგებას, განათებას ეხება, უნდა გქონდეს დაძლეული, რომ დაიწყოთ სოფლების გაზიფიცირება. ძირითადი მაინც აი ზამთრის პერიოდში სირთულეები არის ტყეში მისასვლელი გზები. აი ამ მეწყერების გამო ხშირად ეს გზები ზიანდება და უჭირთ შეშის გამოტანა მოსახლეობას.
ამ დროისთვის ქედის მოსახლეობა შეშით არ არის უზრუნველყოფილი სრულად.
ძირითადად უზრუნველყოფილია შეშით. არის გარკვეული საჭიროებები შეშის დამატებით, ამისთვის ჩვენ მუშაობთ სატყეო სამსახურთან, რომელსაც აქვს გარკვეული მარაგი შეშისა, რომელიც აი ელექტროქსელების მონტაჟის დროს დამზადდა და შევისყიდით უახლოეს დღეებში და ისეთ ობიექტებს, რომელიც ძირითადად ჩვენით მარაგდება და უშუალოდ მუნიციპალიტეტის სახსრებით, როგორც არის ბაღები, თემის სამედიცინო პუნქტები და ასე შემდეგ, იმათ სრულად უზრუნველყოფთ უკვე ამ შეზენის შემდეგ.
როგორ იწყება თქვენი სამუშაო დღე?
ჩემი სამუშაო დღე დილით ჩვეულებრივად იწყება მოკლე თათბირებით, განსაკუთრებით იმ საკითხებზე, რომელიც წინა დღით არის დაგროვებული, ანუ განსაკუთრებით ესეთი მოცულობითი და ყველასთან შეხვედრა არა, იმ დღის გეგმებში, რომელიც სამსახურებით შედის და მოადგილებთან ერთად განვიხილავთ საკითხებს და ვაძლევთ დავალებებს. და შემდგომ, რა თქმა უნდა, საზოგადოებრივი ურთიერთობის სამსახური წარმოადგენს იმ დღის გრაფიკს, რაც თუ არის რაიმე მნიშვნელოვანი შეხვედრა, დასწრება და ჩემი ყოფნის აუცილებლობა, აი გრაფიკით მუშაობთ.
ბატონო ლევან, თვითმმართველობის არჩევნებმა აჩვენა, რომ სამოქალაქო საზოგადოება ნაკლებად აქტიურია და ისინი გარკვეულ პროცესებში მონაწილეობაზე უარს აცხადებენ. თქვენი აზრით ეს არის მუნიციპალიტეტშიც პრობლემა?
თუ მხედველობაში გვაქვს, რომ სამოქალაქო აქტიურობა გარკვეულწილად გამოიხატება არჩევნებში მონაწილეობით, ქედის მუნიციპალიტეტში ამ შემთხვევაში ჩვენ საკმაოდ წარმატებულად გვაქვს
საქმე. სხვებთან შედარებით.
კი ბატონო, საკმაოდ წარმატებული ვართ.
სხვებთან შედარებით, ბატონო.
ზოგადად აქტივობა, ну, ინტერესებიდან გამომდინარე. თუმცა ასეთი დაბალი აქტივობა არ შეინიშნება, იმიტომ რომ ჩვენ გარკვეული ღონისძიებები გვაქვს და ამ ღონისძიებებშიც მონაწილეობენ, აქტიურად ჩართულები არიან, განსაკუთრებით უხუცესთა წარმომადგენლობა პირდაპირ მართვის საკითხებში, ქონია და გვაქვს შეხვედრები და გავაგზელებთ ამ უხუცესებთან, აქ მოსახლეობასთან ჩვენ გვაქვს კომუნიკაციის პირდაპირი კომუნიკაციის ორი საშუალება, ეს ერთი არის ჩემი წარმომადგენლები მუნიციპალიტეტის თემებში, ასევე მეორე მხრივ საკრებულოში არჩეული მათ მიერ არჩეული მაჟორიტარი დეპუტატები, ასე რომ ხმის მოწვდენის ჩართულობის დეფიციტი არც არის და ხელშეწყობა სამიმართულებით არის, ანუ სურვილის შემთხვევაში შეუძლია როგორც ინფორმაციულად, ასევე საქმიანად, ასევე ინტერესები გამოხატონ თავისი აი ამ საქმიანობის შესახებ.
ბატონო ლევან, თქვენ დაასახელეთ ციფრები, 21000-ზე მეტი ადამიანი, რომელიც ოფიციალურად არის რეგისტრირებული, თუმცა ადგილზე წარმოდგენილია ბევრად უფრო ნაკლები მოსახლეობა. კიდევ ერთი თემა, ახალგაზრდები. მუნიციპალიტეტს აქვს რესურსი, რომ ქედა უფრო საინტერესო გახდეს საზოგადოების ამ ნაწილისთვის, იმიტომ რომ არა მხოლოდ უფროსები, არამედ ყველაზე მეტად მაღალმთიან რაიონებში ახალგაზრდების ადგილზე დაკავების პრობლემა, ეს არა მხოლოდ ქედისთვის, არამედ ზოგადად ქვეყნისთვის.
რა თქმა უნდა, ეგ ზოგადად პრობლემაა განსაკუთრებით მაღალმთიან რეგიონებში, თუმცა ჩვენ საკმაოდ აქტიურად ვმუშაობთ, ახალგაზრდული სამსახური არსებობს და საკმაოდ კარგი ღონისძიებები გეგმება, თუმცა ყველაზე მთავარი მნიშვნელოვანი მაინც არის დასაქმება. თუ კი აი დასაქმდება ახალგაზრდობა, აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, უფრო ადვილია მათი შენარჩუნება მუნიციპალიტეტში, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია კულტურული საგანმანათლებლო სპორტული ღონისძიებები, მაგრამ ამისთვის მოტივირებული ადამიანი მაშინ, როცა აქვს გარკვეული შემოსავალი. სწორედაც ამ მიმართულებით ჩვენ ის ინფრასტრუქტურული პროექტები, რომელიც იგეგმება, გარკვეული შესრულებულია კიდევაც ეს, რა თქმა უნდა, საჭიროებს ადამიანურ რესურსებს და აქ გამოყენებადია, თუმცა ეს არ არის საკმარისი. ძალიან კარგი პროექტი იგეგმება ქედის მუნიციპალიტეტში, შვიდი მუნიციპალიტეტიდან ერთ-ერთია ქედის მუნიციპალიტეტი, რომელიც დემოკრატიის ინსტიტუტ ინსტიტუტის და სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციების ჩართულობით იმუშავებს 2018 წლიდან გრანტებზე 1,300,000 ევროს ფარგლებში იგეგმება ქედის მუნიციპალიტეტისთვის და ჩვენ ამ მიმართულებით რა თქმა უნდა არასამთავრობო ორგანიზაციების ჩართულობით და მათი ინიციატივით იმისთვის რომ იქნას ათვისებული ეს თანხა წინასწარვეებს ვზრუნავთ იქნება გარკვეული ჯგუფები რომლებიც უნდა მომზადდეს იმისთვის რომ კარგად დადგინდეს ის საჭიროები რომელშიც შეიძლება ეს გრანტი დაიხარჯოს ის სავარაუდოდ იქნება სოფლის მეურნეობისა და ტურიზმის მიმართულებით მაგრამ არც ისე ადვილი არ არის აი გრანტის პროექტის შექმნა მისი ბიუჯეტის გაკეთება და ამ შემდეგ ამიტომ ჩვენ წლის პირველ ნაწილში სადღაც და ვინც იქნება წლის 2018 წლის შემოდგომამდე სწორედაც ამ მიმართულებით ვიმუშავოთ რომ როცა დაიწყება გრანტებზე პროექტების შედგენა მომზადებული იყოს სურვილი კადრები რომ სწორად შეადგინოს და შესაბამისად არასამთავრობო ორგანიზაციები გაუწევენ შემდეგ მონიტორინგს და კონტროლს თუ როგორი პროექტები იწერება გრანტებთან მიმართულების. საკმაოდ დიდი შესაძლებლობა არის ტურიზმში დასაქმების, იმიტომ რომ ტურისტები გაცილებით უფრო ბევრია ვიდრე იმ ობიექტების რაოდენობა რომელიც ქედაში არსებობს, ამიტომ ამ მიმართულებით ყველა გადადგმული ნაბიჯი იქნება წარმატებული.
თქვენ ახსენეთ ტურიზმი. ქედას აქვს გარკვეული ნიშა უკვე ამ სფეროში?
კი, ნამდვილად მახუნცეთი, ეგრეთ წოდებული აცესის ტერიტორია, ეს არის ერთ-ერთი ზემოაჭარისთვის მნიშვნელოვანი ტურისტული ობიექტები, დღესაც არ წყდება იქ ტურისტები. ასე ამიტომაც დაგეგმილი არის შეიქმნას მისი გენერალური განვითარების გეგმა, რომლის მიხედვითაც დამუშავდება ინფრასტრუქტურული პროექტები. გარდა ამისა ჩვენ მუშაობთ იმაზე, რომ უფრო სხვა ტიპის ობიექტები, რომლებიც არ არიან შეიძლება გზაზე, მაგრამ საკმაოდ მნიშვნელოვანია, მათთან მისასვლელი გზები, ბილიკები, პატარა ინფრასტრუქტურა შევქმნათ. ამას ჩვენ ვაკეთებთ ისე, რომ შესაბამისად ისინი ჩართული იქნას მე ტურიზმის დეპარტამენტის მიერ ტურისტულ გრაფიკებში, რომ ტურისტიმა იცოდეს, ქონდეს ინფორმაცია და მივიდეს. ასევე აქტიურად მუშაობთ მოსახლეობასთან, რომ შეიქმნას საოჯახო ტიპის სასტუმროები, იმიტომ რომ ამაზე მოთხოვნა საკმაოდ დიდია.
თუმცა ეს გარკვეულ ფინანსურ რესურსს უკავშირდება, რამდენად ხელმისაწვდომი ადგილობრივებისთვის ასეთი სერვისის შექმნა.
ამისთვის არის გრანტები სწორედაც 2018 წლის ბოლოდან, რომელზეც მე ვამბობდი. არ არის 1,300,000 ევრო ცოტა თანხა ერთი მუნიციპალიტეტისთვის. ასევე მნიშვნელოვანი არის ჩვენთან მევენახეობა.
აი სწორედ ეს მინდოდა ნიშა, როცა ვახსენე ქედის ღვინა ალბათ არის ერთ-ერთი მთავარი რის გამოც შეიძლება ქედაში მოვიდეს უცხოელი და თუნდაც ადგილობრივი. რა პერსპექტივა აქვს სოფლის მეურნეობის განვითარებას ქედაში და თქვენ კონკრეტულად აი ამ მიმართულებით გაქვთ პროექტები?
ვფიქრობთ, რომ ჩვენთან ზოგადად საკმაოდ როგორც აღნიშნე ნიადაგი არის საკმაოდ კარგი და მოსავლიანია და ბახჩეული ბოსტნეული კულტურების თითქმის ყველაფერის მოყვანა შეიძლება, მაგრამ ვფიქრობ წარმატებული არის რა თქმა უნდა ვენახი. ასევე მნიშვნელოვანი არის თხილის ნარგავები და თამბაქოც. ორივე სამივე ეს სფერო საკმაოდ მომგებიანიც არის და იმდენად დიდია მოთხოვნა ბაზარზე, რომ რამდენადაც არ უნდა გაიზარდოს მათი მოსავლიანობა, ის ფასზე არ იმოქმედებს, თანდათან მატულობს შესყიდვის ფასები, განსაკუთრებით ჩხავერის ყურძნისთან მიმართებაში წელს დეფიციტი შეიქმნა ყურძნისა, იმიტომ რომ იმდენი მოთხოვნელი იყო, რომ მუნიციპალიტეტმა ვერ დააკმაყოფილა.
ხო, შეიძლება
ამ მიმართულებით ჩვენ ვმუშაობთ, რომ მოსახლეობასთან არა მხოლოდ დაუშვათ იმ თვალსაზრისით, რომ მივაწოდოთ დახმარების სახით რაიმე მატერიალი, არამედ ინფორმაციულად, რომ ამ მიმართულებით იმუშაოს ხალხმა, წარმატებით განავითაროს თავისი მეურნეობები და აი ეს გრანტები სწორედ წამოგვეხმარება, იმიტომ რომ გრანტები არის მულტი მიმართულების, ანუ არ არის ორიენტირებული რომელიმე კერძოზე, სწორედაც მიტომ მიმდინარეობს ახლა ამ ჯგუფებთან მუშაობა, რომ ზუსტად დადგინდეს ის საჭიროები, რაც მუნიციპალიტეტს საჭიროება გრანტების სახით რომ გამოიყენოს.
სოციალურ პროექტებზე რას გვეტყვით? თქვენ ახსენეთ, რომ შეხვედრების დროს უფრო მეტად გარკვეულ სოციალურ პრობლემებზე საუბრობენ ადგილობრივები.
ნამდვილად
ხარჯავთ ამისთვის?
ზოგადად სოციალური პროექტების ძირითადი ნაწილი ჯანდაცვის საკითხებთან არის მიმართული და ჯანდაცვის საკითხები სახელმწიფოს აქვს თავის თავზე აღებული საყოველთაო ჯანდაცვის შემოსვლის შემდეგ. ამას ემატება აჭარის ჯანდაცვის სამინისტროს პროგრამები ჩვენი მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისათვის დამატებით და ჩვენ გვაქვს კიდე სარეზერვო თანხა განსაკუთრებული შემთხვევებისათვის. თუმცა ეს სარეზერვო თანხა სწორედაც მე ვფიქრობ რომ მხოლოდ განსაკუთრებულ შემთხვევებისათვის უნდა იხარჯებოდეს და ამითი ის რისკები დავაზღვით რომელიც სიცოცხლისთვის აუცილებელია, იმიტომ რომ სახელმწიფოს გადაწყვეტილება ესეთია რომ გარკვეული თანადაფინანსება მოქალაქემ რომელიც სოციალურად დაუცველი არ არის თავისი ჯანმრთელობის შენარჩუნებაში უნდა შეიტანოს. ასე რომ მაგრამ გარკვეული საჭიროებები, როგორც არის სიმსივნური დაავადებები, ტრავმები განსაკუთრებით, განსაკუთრებით მძიმე ნეიროქირურგული დაავადებები, რომლისთვისაც მოსახლეობა არ არის მზად, ჩვენ ვცდილობთ რომ ამაშიც გარკვეულწილად შევუწყოთ ხელი. ახლა არის საუბარი დაუშვათ რაღაცა ესეთი კოსმეტიკური ან ცხვირის ზგიდის ოპერაციების ან თვალის ოპერაციების კოსმეტიკური ან გასწორებითი ოპერაციების დაფინანსება. აქ საუბარი არის სიცოცხლის რისკის შემცველ საკითხებს.
თქვენ ბიუჯეტი ახსენეთ, ბატონო ლევან. ყველაზე მეტად კანონმდებლები წუხან, რომ მაღალმთიანი აჭარის მოსახლეობას და ზოგადად მუნიციპალიტეტს ტრანსფერი აქვს ნაკლები და ითხოვენ გაზრდას.
2018 წლის ბიუჯეტი ფაქტიურად დამუშავებულია და გარკვეული წილად შევსილია ტრანსფერებით.
მას შემდეგ, როდესაც მოხდით, თქვენ გარკვეული კორექტირება შეიტანეთ?
რა თქმა უნდა, შევიტანეთ ჩვენ კორექტირება იმ თვალსაზრისით, რომ ჩვენ მოვიკვლიეთ მოსახლეობის აზრი თუ რა საკითხებით არის დაინტერესებული დაფინანსების თვალსაზრისით.
აი რა შეცვალეთ
ბატონო. ის ცვლილების შევიტანეთ, რაც ჩვენ მოსახლეობის მიერ ქონდა შეკვეთა წინა საარჩევნო პერიოდში. რა საჭიროებებს დაასახელეს მათ, ჩვენ შევეცადეთ, რომ ბიუჯეტი ამ ფორმატში მოგვეყვანა, რომ ის საჭიროებები პირველ რიგში და შემდეგ
უფრო მეტად კონკრეტულად შეგიძლიათ დაასახელოთ.
კონკრეტულად აქ ძირითადად ისევ განსაკუთრებული მოთხოვნები არის ისეთ შიდა სასოფლო გზებზე, სადაც თოვლის პერიოდში, აწვიმის, ცუდი ამინდის პერიოდში უჭირს ავტომობილების გადაადგილება განსაკუთრებით სასწრაფოებს. აი პირველადი, აი წინ წამოუწიეთ ეს საკითხები, ანუ გზების მშენებლობაში წამოუწიეთ საკითხი იმ ნაწილისა, სადაც მიუვალი არის სასწრაფოსათვის. სხვა საკითხებში თუ კი დაუშვათ, აი სადღაც პრობლემური იყო ტყის საკითხები, რომ აი შეშის გამოტანა, ეს საკითხი არის, აი მეწყე საშიზონები იმის მიხედვით თუ რა საჭიროება დაგვიდგა შევცვალეთ, იმიტომ რომ ეს ისეთია, რომელიც არც პროფილაქტიკას ექვემდებარება და წინასწარ არ ვიცით სად რა და როგორ განვითარდება, ამიტომ ჩვენი ბიუჯეტი არის მოხნილი და იძლევა შესაძლებლობას ვცვალოთ პერიოდულად იმის მიხედვით თუ რა საჭიროებები დადგება.
უფრო მეტი თანხაა საჭირო ქედის მუნიციპალიტეტში ეთანხმებით ამ ნაწილში კანონმდებლებს?
ხო, აი რა თქმა უნდა ეთანხმები, რომ უფრო მეტი თანხა არის საჭირო, იმიტომ რომ უფრო მეტი თანხის უფრო მეტი სიკეთეები გაკეთდება. მაგრამ ჩვენ არ ვართ ისეთი მდიდარი ქვეყანა, რომ დავგეგმოთ საჭიროების მიხედვით ბიუჯეტი. ჩვენ გეგმავთ ბიუჯეტის მიხედვით საჭიროებებს. ანუ აი ჩვენ რა ბიუჯეტიც გვაქვს, იმის მიხედვით ეფექტურ გამოყენებაზე უნდა ვიფიქროთ. არის ქვეყნები, რომლებსაც პრობლემა არ აქვთ ფინანსირებაში და გეგმავენ ღონისძიებებს და მერე მიებავენ ფინანსებს. ჩვენი ქვეყნისათვის ამის შესაძლებლობა დღეს არ არის. აქედან გამომდინარე, ჩვენ გვაქვს ბიუჯეტი და ვირჩევთ პრიორიტეტებს, რომ ამ ბიუჯეტით რომელი პრიორიტეტები დავაფინანსებთ.
ინფრასტრუქტურის საკითხების გადაჭრა არის მომავალი წლისთვისაც პრიორიტეტული.
რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ სხვა საკითხები, როგორც გითხარით, სოციალური ჯანდაცვის საკითხები მეტნაკლებად რეგულირდება სახელმწიფოს მიერ.
დაუბრუნდეთ იმ ადამიანებს, ვინც ყველაზე უფრო მეტად ეფექტურად და დროულად საჭიროებს დახმარებას, ეს არიან მეწყერ საშიშ ზონაში მცხოვრები ადამიანები. გასაგებია, რომ აჭარის მთავრობა ამ პროცესში აქტიურად არის ჩართული. თქვენი როლი ამ საკითხის გადაჭრაში?
ჩვენი ხედვა არის ესეთი, რომ ჩვენ ნაწილობრივ ესეთი პროექტები გვქონდა და იმისათვის, რომ მეწყე საშიშ ზონებიდან გამოგვეყანა ადამიანები, ვუხდიდით ქირას გარკვეული პერიოდულობით, სანამ დადგინდებოდა და უშუალოდ ამ სახლში შეიძლებოდა თუ არა ცხოვრება, ან მოგვეძებნა მისთვის ალტერნატიული ფართი. მე ვფიქრობ, რომ სამომავლოდ წავიდეთ სოციალური სახლების, ეგრეთ წოდებული სამანეურო სახლების პრინციპით. ანუ ავაშენოთ ჩვენ გარკვეული საჭიროების გამო, რაც გჭირდება და ვაშენებთ სახლებს, დაუმატოთ თუნდაც თითო ორი სართული ის, რომ გქონდეს სამანეურო ტიპის შესაძლებლობა, რომ დაუყოვნებლივ გამოვიყვანოთ მოქალაქე და შევასახლოთ იმ პერიოდისათვის, სანამ ჩვენ შემდგომში მას უზრუნველყოფთ მუდმივი საცხოვრებლით. სხვა
აი თქვენს იდეას როდის განახორციელთ?
ალბათ უნდა დამუშავდეს პროექტი პირველ რიგში და შეთანხმდეს მთავრობასთან და 2019 წლის ბიუჯეტისთვის, ან 2018 წლის მეორე ნახევრისთვის ცვლილების შეტანის დროს გარკვეული ამ მიმართულებით ნაწილობრივ მაინც დაიგეგმოს. ჩვენ ერთი პროექტი გვაქვს აგარის სოფლისთვის, სადაც იქ უნდა აშენდეს სოფლის ნაწილი, არის მეწყესაში ზონაში და საჭიროა იმათი გამოყვანა და მათთვის იგივე სოფლის მიმდებარე, ანუ სოფლის
ადგილმონაცვლეობის გარეშე.
არა, უფრო აი ცენტრალურ გზასთან ამ სოფლის დასაწყისში ვაპირებთ, რომ ავაშენოთ სახლი აი ამ მოსახლეობისათვის, აქ დაახლოებით 16 ოჯახია და ეს პროექტი მე ფაქტურად დამხვდა მიმდინარეობის ფაზაში, რომ პროექტი მუშავდებოდა და ვფიქრობ შევიტანოთ ცვლილები და დავამატოთ ცოტა რაოდენობრივად ის, რაც გასანაწილებელია გავანაწილოთ, დანარჩენი შევინახოთ აი ამ სამანეურო ტიპის სახლად.
და გადაცემის ბოლოს ძალიან მოკლედ რომ უთხრათ, კომუნიკაცია როგორ უნდა შედგეს თქვენთან, ქედის მერთან, რასეთყვით ქედელებს?
კი ბატონო, მე ჩამოვთვლი იმ არხებს, რომელიც შეიძლება გამოიყენოს მოსახლეობამ. კი ბატონო, სოციალური ქსელებით, ჩემთან პირადი კონტაქტით, ტელეფონით, მათი რწმუნებულებით, განსაკუთრებული ფორმაა ეგა, იმ ადამიანებით, რომლებიც მათ აირჩიეს საკრებულოში, ნებისმიერი შეხვედრის, კონცერტის, ქორწილის, დაბადების დღის, შეხვედრების დროს მე ყოველთვის მზადვარ მიიღო ინფორმაცია.
ლევან გორგილაძე, გელოდებათ ყველა დროს, არ აქვს პრობლემა შეხვედრის მოქალაქეებთან. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო ლევან. ჩვენ ბუნებრივია ყველა ამ აქტივობას მივადევნებ თვალს და განსაკუთრებით დავინტერესდებით ქედის მოქალაქეების აქტივობებით. გადაცემის ფორმატი ითვალისწინებს სწორედ ამას. მე მადლობა მინდა გადაგიხადოთ გადაცემაში ჩვენ და თვითმართველობაში მონაწილეობისთვის. თქვენ პირველი სტუმარი ხართ ჩვენი. დღეიდან მე კიდევ ერთხელ შევახსენებ რადიო მსმენელებს, ყოველ ოთხ შაბათს აჭარის რადიოს პირდაპირ ეთერში გავა გადაცემა ჩვენ და თვითმართველობა და დაიწყება 18 საათსა და 30 წუთზე. აქვე დაგემშვიდობებით მე ჟურნალისტი მაია ვარშანიძე, ჩემთან ერთად თეკლა მჭედლიძე მუშაობს. ნახვამდის.
გადავწყვიტოთ, როგორი იქნება ხვალ ჩვენი სოფელი, ჩვენი ქალაქი, ჩვენი თვითმართველობა. იყავით აქტიური, ჩაერთეთ და მიიღეთ მონაწილეობა თქვენი პრობლემების გადაჭრაში.